You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱምና ዶክተር ክብሮም ስብሃቱ እዩ ካብ ጀርመን ንሱ ሞየኡ ብፍላይ ኣብ ሕርሻ እንተኾነ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮቪድ-19 መፅናዕቲ ንእሽተይ መፅናዕቲ ዝገበረ ኣሎ ሞ ብፍላይ ድማ ምስ ኣብ ትሕተ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ዝምልከት እዩ ፍሉይ ኮሮና ጠሚቱ ዝፀሓፎ እዩ ስለዚ ንዕኡ ኣመልኪትና ፅልዋታት ኮቪድ-19 ኣብ ስርዓትን ውሕስነትን መግቢ ኣብ ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝብል ፅሑፍ እዩ ፅሒፉ ንምንታይ ከምኡ ፅሒፉ እንታይ እዩ ክብል ደልዩ ንዝብሉ ሕቶታት ክንሓቶ ኢና ቅድሚ ግና ብዝተፈላለየ መገዲ ዝሓለፈ ኣብዚ ዝበፅሐ ካብ ትሑት መነባብሮ ከም ዝኾነ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ ቁርብ ሕፅር ኣቢልካ ዶክተር ክብሮም ብዛዕባ ገዛ ርስኻ ከመይ ኢልካ ኢካ ተማሂርካ ኣብ ጀርመን ከዓ ካብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ሪሰርቸር ኢካ ዘለካ ሞ ከመይ ኢልካ ብዚ ከምዝበፅሓካ ሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ገዛ ርስኻ እንተዕሊልካ ኒ ፅቡቅ
ይቀኒየለይ ዘኒ ያ ነዚ ርእስቲ እዚ ክንዘራርበሉ ምዕዳም ከካ ብልብ እየ ዝመስግን ማለት እዩ ሽመይ ክብሮም ታደሰ ስብሃቱ ይበሃል ካደ ካብ ገጠራት ናይ ኤርትራ ተወሊደ ማለት እዩ ብልምዳዊ ፀውዓ ወይ ብናይ ቀደማ ፀውዓ መራጎ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ሓንቲ ግዛ ትበሃል ዓዲ ተወሊደ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክደብዑር ተማሂረ ማለት እዩ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንት ጆርጅ መንደፈራ ድሕሪኡ ናይ ዩኒቨርሲቲ ነጥብንፅ ማለት እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መራ ብስነቁጠባ ኣብ ኣግሪካልቸር ወይ ኣብ ሕርሻ ዘተኮረ ዓውዲ ኣፅኒዐ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንከባቢ 5 ዓመት ዝኸውን ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ከም ተዓጋጋዚ መምህር ኮይነ ሰሪሐ ኣብኡ ንልዕል ትምህርቲ ንላዕለዋይ ትምህርቲ ንምቕፃልካ ኣብ ጃፓን ብባዮ ኢንጂነሪንግ ማስተርስ ገይረ ማለት እዩ ካልኣይ ዲግሪ ገይረ ብድሕሪኡ እውን ብሕርሻን ስነ ስርዓተ መግብን ኣብ ጀርመኒ ናይ ሳልሳይ ዲግሪ ወይ ከዓ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ገይረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ወይ ድሕሪ ናይ ድሕሪ ዶክተር ማዕርግ ዘሎ ፖስት ዶክተር ሪሰርቸር ንብሎ ማለት ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ እዚ ዝሰርሓሉ ዓውዲ ከዓ ኣብ ሕርሻ ከመይ ኢሉ ሕርሻ ስርዓተ መግብን እዚ ምዕባል ገጠር ብሎ ወይ ከዓ ሩራል ዲቨሎፕመንት ኮይኑ ይሰርሕ ኣለኹ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት ብብዙሕ መገዲ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ከምዝበፃሕካ እዩ ዘመልክት እቲ ናትካ ታሪክ ምናልባት ንብዙሓት መንእሰያት እውን ኣርኣያ ክኸውን ስለዝኽእል ካልእ መዓልቲ ኣስፊሒና ንዕለል ንኸውን ኣብ መፃፃእኻ ሎሚ ግን ኣራኺብና ዘሎ ብፍላይ ድማ እዚ እዋናዊ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ኮቪድ-19 እዩ ንስኻ ድማ ምስቲ ሞያኻ ኣተሓሒዝካ ምስ ውሕስነት መግቢ ኣተኣሳሲርካ ዝፀሓፍካዮ ነገር ኣሎ ሞ ፅልዋታት ኮቪድ-19 ብብዙሕ መገዲ ክንሪኦ ከለና ምስ ጥዕና ኣብ ጥዕና ዝፈጥሮ ሃስያ እዩ ብዙሕ ዓለም ማሻቂሉ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ግን ብፍልይ ዝበለ ድማ ምስ ውሕስነት መግቢ እውን ኣብ ማለት ፀገም ከምፅእ ከምዝኽእል ኢካ ገሊፅካ ዘለካ ሞ ከመይ ጌርካ ካ ተሓሒዝካዮ እዚ ሕፅር ኣቢልካ
እወ እዚ ኮቪድ-19 ንብሎ ነዘን ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ነዘን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ማለት እዩ ብብዙሕ መንገዲ ዝፀልወን ኣብዚ ዓለምለኻዊ ሜድያ ክንርኢ ከለና ውሑድ ፅዋ ዘሎ ወይ ዝመስል ብፍላይ ከዓ ብጥዕናዊ መዳይ ኣብዘን ሃገራት እዚአን ግን ብካልእ ብዙሕ ሳዕብን ዘውድለሎ ንስኻ እንታይ እዩ ናይ ቁጥባ ሽግር ፈጢሩ እዚ ናይ ቁጥባ ሽግር ዝፈጠሮ ከዓ ኣብ ናተን ስርዓተ መግቢ ዓብዪ ናይ ምዝንባል ሽግር ፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ነውፂ ኮቪድ-19 ንስርዓተ መግቢ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ኣዝዩ ፀሊዎ እዩ ብፍሉይ ዝፀልዎ ከዓ ነዘን ሃገራት እዚአን ካብ ኢድ ናቃፍ ንብሎ ዓይነት ስርዓተ ቁጥባ ስለ ዘለዎን ማለት እዚ ሳብሲስተንስ ላይቭሊሁድ ማለት እዩ ብዝያዳ ነዚ ፀሊዎ ጥራሕቲ ኮቪድ ናቱ ዘይኮነካ እቲ ንኮቪድ ምግታዕ ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምትታት ፖሊሲታት ማለት እዩ እሱ ውን ዝያዳ ተወሳኺ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ እዘን ሃገራት እዚአን በቲ ዘለወን ድኹም ቁጠባዊ መዳይ በቲ ዘለወን ካብ ኢድ ናቃፍ ዓይነት ናብራ በቲ ዘለወን እንታይነ ንብሎ መስለ ከዚ ኢንፎርማል ሌበር ማርኬት ንብሎ ወይካ እዚ ናይ ባህላዊ ዝኾነ ዓይነት ፅላት ናይ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት እዮም ዘለዎ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዚ ናይ ስራሕ ምስኣንካ ደገፍ የብልካን ስራሕ ንመዓልታዊ ወፊርካ ካትእቱ መብዛሕትኡ ከም ዝገብር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምዕፃው ናይ ኮቪድ-19 ብዝመፅእ ብዙሕ ፅልዋታት ኣስዒቡ ማለት እዩ።
ኣብዚ ግን ምናልባት ከቋርፀ ካክብሮም ከምቲ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ንሪኦ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዙሕ ናይ ምዕፃው ስጉምትታት ኣይረአይን እዩ። ዋላ እውንቲ ቁፅሪ ምናልባት መርመራ ውሑድ ስለዝኾነ ተዓቅሚ ስለዘየለ ከየብል ክእል እዩ። እቲ ብፍላይ ድማ ዝሓመመ ሞከ ኣብ ገዛ ዝተዓፅወ ብዝሒ የለን። ስለዚ ብኡ መንፅር ክትሪኦ እንድሕር ኮንካ እቲ ፅልኡ ብዙሕ ከይከውን ይኽእል እዩ። ከመይ መስለካ?
ማለት እቲ ደረጃ ተዓፃፅዋ ይፈላለን ድዩ ዕፃው ነሩ ክንብሎ ግን ኣይንክእልኒ ኢና። ብፍላይ ኤርትራ ከም ንኣብነት እንድሕር ወሲድና ኤርትራ ማለት እዩ። ኤርትራ ካብተን ኣዝየን ፅኑዕ ናይ ውሸባ ስጉምቲ ዝወሰደ ሃገራት እየን ማለት እዩ። ስለዚ ፅኑዕ ናይ ህዝቢ ሰብ ናይ ዘይምንቅስቃስ ናይ ብሕታውያን ትካላት ብፍላይ ካ ዘን ኣገልግሎት ከምዚ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ዘሂባ ነገራት ዝበሃላ ትካላት መኻይን ኩሉ ነገር ዕፅው እዩ ነይሩ። ኤርትራ ከዓ ካብተን ዝነውሐ ናይ ምዕፃው ዝገበረ ሃገራት እያ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምዕፃው እዚ እንታይ ማለት እዩ? ብፍላይ ከዓ ኣብ ስነ ሕርሻ ክንሪኦ ከለና ወይ ከዓ ስነ መግቢ ክንሪኦ ከለና ምስ ሕርሻ ይተሓሓዝ ማለት እዩ። ምስ ሕርሻ ክተሓሓዝ ከሎካ እንታይ እዩ? ሰብ መዓልታ ወፊሩ መግቢ ይገዝእ። መግቢ ኣብ ኣስመራ ድሸጥ መግቢ እንድሕሪካዮ ካብ ጋሽ ዋርካ ይመፅእ፣ ካብ ዞባ ዓንሰባ ይመፅእ፣ ካብ ዞባ ደቡብ ይመፅእ። እዚ ምንቅስቃሳት እዚ እንድሕር ዓፂካዮ ማለት እዩ እቲ ንእለቱ ዝእቱ ሰብ ንዕውይ ንሸይጥ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ እዩ ኣብቲ ዘይቀጥታዊ ምዝርጋሕ መግቢ ዝተዋፈረ ብዙሕ ሰብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ዓብዪ ሳዕቤና ውፅኢ እዩ። ስለዚ ውሸባ ኣይነበረን እኳ ክንብል ኣይንክእል ኢና፣ ግን እቲ ዝርግሐ ይፈላለዩ ማለት እዩ።
እዚ ክንዕቅኖ ንክእል ዶ? ማለት ዋላ ዳታ ይሃሉ እምበር ሓፈሻዊ ግምጋም ማለት ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እቶትን ፍርያምነትን ኣዋዳዲርና ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ዓመታዊ ፅልዋ ብፍላይ ኣብዚ 2022/2021 ዝገደፎ ሳዕብን ክንፈልጦ ንክእል ዶ? ሓፈሻዊ ኣሃዝ ክርከብ ይከኣል ድዩ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ
ብልክዕ ኣሎ? ልክዕ ከምዚ ፅፁይ ኣይኮነን፣ ግን ገምገማዊ ዝኮነ መፅናዕታት ኣሎ ማለት እዩ። ብሓፈሻ እዚ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ከዓ ዘና ኣብ ትሕተ ሰሃራ ዝርከብ ሃገራት ማለት እዩ ክሳብ 500 ናተን ዘቤታዊ ዕብየት ንድሕሪት ከም ዝተመልሰ ምጉዳል ከም ዘርኣየ እዩ ዝንገር ማለት እዩ። ስለዚ 500 ናትካ ዕብየት ሙሉእ ብምሉእ ንዝሓለፈ 2 ዓመት ፅልዋ ገይሩሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? እዘን ሃገራት እዚአን ሲ ሓደ በቲ ቁጥበን ይዓቢ ስለዘየለ ነቲ ቁጥበን ይዓቢ ዘየለ በቲ ዘይረክቦ ዘሎ ኣቶታት ከዓ ብፍላይ ከዓ ከም በዓል ኣፍሪካ ከም በዓል ኤርትራ ንሕርኢካ ብዙሕ ካብ ናይ ብደገ ዝመፅእ ዓይነት ኣታዊ ዝወርኮሰ ንኣብነት ናይ ፌስቲቫል ኤርትራ ንብሎ ዓመታዊ ዝግበር ክረምቲ ክረምቲ ማለት እዩ። በዓል ኬንያ ንድሕሪ ወሲድካ ናይ ቱሪዝም ዘሎ ማለት እዩ። ክሳብ 1000ታዊት ናይቲ ዘቤታዊ ዕብየት ንብሎ ጂዲፒ ኣኮፓይ ዝገብር እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ወፍርታት። ስለዚ እዚኦም ብምሉም ስለዝተሰናኸሉ ብዙሕ ናይ ቁጠባዊ ፅልዋ ሓጎፅ ጎፅ ፈጢሩ እዩ ማለት እዩ።
ካልእ እውን ምናልባት ኣብቲ ፅሑፍካ ቀሪብካ ዘለካ ኣብ ተምሃሮ ዘምፅኦ ፀገም እውን ኣሎ። ምክንያቱ ገሊኡ ሓደ ዓመት ምሉእ እውን ዝበኸሩ ኩሉ ክኽእል እዮም ሞ ብሓፈሻ ኣብ መፃኢ ኣብቲ ወለዶ እንታይ ሳዕብየኒ ከምፅእ እዚ ሓደ ዓመት ምብኳር ካብ ቤት ትምህርቲ ማለት ናይ ዕድመ ናይ ሓደ ተምሃራይ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ከምፅእ
እንታይ እዩ ዝኸውን? ምክንያቱ እቶም ህዝቢ ካብ ደቆም ደገፍ ስለዝፅበዩ እቶም ደቆም ኣኪሎም ኣቅሚ ኣዳም ኣኪሎም ወይ ቁርብ ከቁርብ ዓብዪ ክጉብዙ ክጅምሩ ከለዎ ስስድሮም ዳሓገዝ እዮም ዝኽእሉ ማለት እዩ። እጂ እዚ እንታይ እዚ ናይ ኮቪድ-19 እንታይ ሃጓ ፈጢሩ ማለት እዩ? ካብ ትምህርቲ በኪሮም ንስድሮም ክሕግዞም ይውዕሉ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ክንዴቲ ሰብኣይ ወፊሩ ዘምፅእ ክንቆልዑ ውን ምስቲ ሰብኣይ ተሓጋገይዞም ነታት ዘላ ውሒዳ ዘላ ብሰንክቲ ኮቪድ ዝጎደለ ነገራት ማለት እዩ ንዕኡ ንክትክዕ ይሕግዙ ኣለዉ ማለት እዩ ተንቆልዑ። ስለዚ ብዙሓት ቆልዑ በቲ ተሰናኪሉ ዘሎ ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ዘይክምልሱ ተኽእሉ ኣሎ። ዘቀጣዊ መጽናዕታት ኣለዉ እሶም ንኣብነት ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ገጥ ብፍላይ ኣብ ገጠራት መርዓ በዚሑ ማለት እንታይ እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ትምህርቲ ኣይክምለሳን እየን ማለት እዩ። ገለገለ ሃገራችን ብዙሓት ውን ኣለዋ ገደብ ናይ ዕድመ ዝገብራ ኣብ ትምህርቲ ንኣብነት ኤርትራ ሓንቲ ካብአን እያ። ተመክሮ ከም ዝሕብሮ ኤርትራ ል17 እንድሕር ኮንካ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብቐጥታ ንትምህርቲ ኣቋሪፅካ ንብታዕሊም ከም ትወርድዮም ዝገብሩካ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ሕብረተሰብ ይፅሎ እዩ። ስለዚ እዚ ድሕሪት ምግብታት ናይ ትምህርቲ ንዓመት ምሉእ ምግብታት ናይ ትምህርቲ እሞ ከዓ ንኣብነት ኣብ ኤሮጳ ዘለና ሃገራት ናብ ምንታይ እዮም ገይሮም ብኢንተርነት ገይሮም ነቲ ሃጓፍ ክሽፉን ፈቲኖም ማለት እዩ። ከም በዓል ኤርትራ መሰላ ደካታት ሃገራት ግን እዚ ክገብራ ስለዘይክእላ እዚ ዓብይ ሃጓፍ ይፈጥር ንመፅእ ማለት እዩ።
እዚ ንርእሲኡ ማለት ኣብቲ ናይ ፖፕሌሽን ማለት ብዙሒ ናይ ህዝቢ ከም ዝገለፅካዮ ብዙሕ መርዓታት እንድሕር በዚሑ ብመጠን እውን ብዙሒ ናይ ህዝቢ እውን ክመፅ እዩ ናይ ትምህርቲ ምጉዳል እውን ኣሎ ማለትን ብፍላይ ተን ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ዝኮና እንድሕር ካብ ትምህርቲ ተሰናኪለን እውን ብትምህርቲ ክመፅእ ዝኽእል ምዕባለን ገለን እውን ክግጣእ ይኽእል እዩ ሞ እዚ ግን ኣብ መፃኢ ብጭቡጥ እንታይ ከምፅ እዩ ማለት ብኪንዮቲ ኣብቶም መንእሰያት ዘምፅኦ ፀገምሲ ኣብቲ ሃገር ብሓፈሻ እንታይ እዩ ሳዕብዩ?
እዚ ብክልተ መንገዲ ይፀልዎ። ሓደ በቲ ዝበልኩ ከዓ ብዙሒ መርዓታት ወሲኹ ማለት ብዙሒ ውላዳት ክመፅኦም ማለት እዩ። ካልእ ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ስራሕ ብኪሮም ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ንድሕር ውዒሎም ንፈልጦ ኢና እንታይ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ ቆልዓዮም ዝሰርሑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መፅኢ እዞም ስድራታት ብዙሒ ቆልዓ ይወልዱ ኣለው። እቲ ቁጠብኦም ግን ይዓቢ የለን። እዚ ተዋህሊሉ ብደረጃ ሃገር ክረአ ከለካ እቲ ናይ ሃገር ኣብ ዝመፅእ ንኣብነት ሕጂ ኣብ 2022 ብዙሕ ቆልዑ ክውለዱ ትፅቢት ይግበር ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ቁጠባ ንድሕሪት ተጎቲቱ ብ500ታዊ ንድሕሪት ተጎቲቱ ኢልናየ ማለት እዩ። እቲ ብዙሕ ህዝቢ ካብ ንብሩ ንላዕሊ ወሲኹ ሰብ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ከየፍረኻስ ብዙሕ ንድሕር ወሊድካ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ዘልዕ ሰብ ተምፅእ ኣለካ ናብቲ ቁጠባካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ወጥሪ ነቲ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንመፃኢ ኣብ ፅርዋ ክህልዎ እዩ። ንኣብነት ገለገለ መፅናዕታት ኣለው ዝሕብርዎ ገለ ንኣብነት ናይ ወይዘር ሾክ ኣብ ዝመፀሉ እዋናት ኣብ በዓል ህንዲ ዘጋጥመ ገለ ተባሂሉ ዝዝረብዘረብ ኣለው እቲ ሕብረተሰብ ከይወፈረ ንነዊሕ እዋን ስለዝፀንሐ ከይወፈረ ተዓፂኡ ገዛ ስለዝፀንሐ ብዙሕ ኣብ 9 ወርሒ ናይቲ ዘጋጠመ ህወ ብላስ ሆስፒታል ብምሉ ዝወልዳ ኣንስቲ መሊኡ ገለ ይበሃል ማለት እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ሃገራት እውን ሕጂ እውን ድሕሪኢካዮ ብዙሓት ሰባት ከምዝወለዱ ከምዝተወልዱ ካብ ንብር ንላዕሊ ውላድ ከምዝወለዱ ይግለፅ ኣሎ ማለት እዩ። ብዙሓት ወለዶታት ብዙሓት ተመፃምቲ መደብ ወልድ መደብ ዘይነበሮም ወሊዶም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መጠን ኣብቲ ቁጠባ ከምዝበልካዮ ሓደ ካብ ዘይንብር መርዓ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ተመርዩ ብዙሕ ኮሊድ እዩ። ካልኣይ ከዓ እቶም ብሰንኪ ስራሕ ካብ ስጋዊ ርክብ ክበኽሩ ዝነበሮም ኣይበኸሩን ክወልዮም ማለት እዩ። ጥቅጥቅኦም ግን በንፃሩ ድሕሪ ጉተት ኣሎ። ስለዚ ኣብ መፅኢ እዚ ጋብ እዚ ክፍጠር እዩ ያ ብዙሕ ዝበልዕ ግን ቁጠባካ ድኹም ትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ብድኽነት ትሽመም
ኣብ መወዳእታ ኣብ ትሕቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ማለት ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ማለት እቲ ፅልዋ ለበዳ ናይ ኮቪድ-19 ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ኪንዮ ጥዕና ካልእ እዚ ኹም ክትጠቕሶም ፀናሕካ ብፍላይ ድማ ምስ ውሕስነት መግቢ ዝተኣሳሰረ ፀገማት ክመፅእ ከምዝኽእል እንዲካ ኣንቢትካ ነዚ ፀገም እዚ ብከመይ ክፈትሐኦ ይኽእላ ዝብል እውን ሓደ ሓሳብ ኣቕሪብካ ነርካ ሞ ካብኡ ስ ጥቕልል ኣቢልካ ግለፀልና እንታይ እዩ ብምንታይ ነዚ ነገር እዚ ክብድኦ ወይ ክፈትሖኦ?
እቲ ዘገርም ናይ ኣፍሪካ ናይ ሳብ ሰሃራን ኣፍሪካ እንታይ ማለት እንታይ እዩ ዝገርመካ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ምግቢ ምፍራይ ይዋፈር ማለት ኣብ ሕርሻ ይዋፈር ማለት እዩ። ኣብ ሕርሻ ዝዋፈር 700ታዊ 800ታዊ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሕርሻ እንዳነጠፈ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ግን ተፀባይ ምግቢ ይከዓ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ ዋላ ኣፍሪካ እንከለካስ ካብ ብሰደድ መፀ ምግቢ ብዙሕ ትምርኮስ ማለት እዩ። እዚ ንፁር እዩ። ኣብ ኤርትራ እዚ ብንግዲ ዝመፅ ብዙሕ ሰብ ምግቢ ዝምርኮስ ማለት እዩ። ስለዚ እዘን ሃገራት እዚአን ንንግዲ ክፉታት ክኾና ክቕላ ኣለወን ማለት እዩ። ካልእ ኣብቲ ትራዲሽናል ዝኾነ ዓይነት ስራሓት ፅላታት ክጋላገላ ክኽእላ ክፍትና ካብኡ ክጋላገላ ወፅአን ናብ ስሉጥ ዝኾነ معبل زخني أكايدا أسارها كدبرا خلالون لأن تحزامت بين فاريا مدوم بلمداوي أقباب سلانة فرمالتيو كالب استخدام مثلا انت يالو زي سوشيال سيكوريتي سيفتي نيز بحالو زي سوشيال سيكوريتي فاندز بحال زتفعليا حقرات يتعطوا النوع زي مالتي لأن إتيوبيا زي بزي سوشيال سيفتي نيز كابناتها وقت قبل زي تغنت نعلم حقرات نيزن حبتمان حقرات حقز بمحتاج زي سوشيال سيفتي نيت أتعطاتي على مالتي ونزي حلف حموش عامت غيرهم يجعب زناي كوبيد بمسناعتي أمستقبرخا نزوم بتي سوشيال سيفتي نيت أتيوم زنو ورسوات بزو حاي تتصالون مالتي كالي كم بعال إرتاد عمسرا بفلايكا انتاي نقرات هالون عبر سيتي كوبيد رح يكون انشي بردلون كرمتها عن حاتسيري أثي زناوين رطب أيقونن بزحز كاير مالتي زي كليما ولا علما وكليما ولوتي زي بحزلو هنا بعد يرتاي زيادة زرع زلو زي سهرة عند صفحة عند واحد أني يرتاي زلو مالتي لازي زي أبتي حرشة ولتفتاة مخاب تهبو زحز بخاوي مرقص لزلو معمل زبالي أجباب أنا حرشة مسحات كتبعتو لكا نتي زي رطب زناب زي تصور عينة زرعتي سيلكان نختبل نمبلش لشيلك على عملت بزحنا قرأت توفرت هزقبرس بمسنعة خقبرة عندي سيلكان تقول ووفرت هات مالتي استهزي نعو أب قمة أتيخا كهسبو لو كذب علو كالي مودع تاخد مزدل لغا قالي زبلش وشوز موصلو قتات علو بزن نايساب سهرة الأفريكا نبلن أو تحت سهرة زبلا عملت إيرتا حجيزي لإسمو ركسار زبهال مسرح علو مالتي أو هرشات راح تمر كيستاز قبل قطوة حجر ملوب من قطوة حجر مالتي أو هرشات راح زمر كاس منها كويم بالساعة قطوة رأسه مركز أخذ قبل عيد خلنيها من يعطوا كندي مش لا شيء كأخا حنت تلفون كتجزء تخر كندي أتال شيء كأخا حنت كمبيوتر كتجزء تخر لذي إذا كم زر زمر كاسات وحيلو نتحرس بمل وين نهجر كابو كعالم نقدي مقلل زورب كمزي زبلج تصبك مسلك أي خير يو نفسنا نخلينا قليل كاجن أقل أي درجة حسب كرئيخة عنده خياجن زيادة كابتي تعمو قدراتو زل زحمالتي لوزيهم قال كابتي زنها قرأت كبروك أزق بقى تفتاتي بالمالتي
راي دكتور كبروم تاندس سواتو نزهب كاني بفلايد مامس كوفيد أسر جاتن أب تحت سهرة هاجرات زركوا بفلايد ما كما أفريقيا كما إيرتراز بلا زيس عبو مسوح سنة مكبيز تأساسر حافي الشهوي بزعبو سحفك إخا أختكل سألتين هكا يقني اللي أب كالقوان بخالق تفستو كن الرحب تسبا قبر
يقني اللي بيني نزيز دور كالقوان
You're with SBS Radio Find more great stories in your language at sbs.com.au